Hi guys! My name is Burns Ocasi, isa po akong dating anti-Catholic Protestant. Welcome to the Unboxing Catholicism Podcast. Alam niyo po ba na meron tayong crisis sa catechesis or crisis in catechesis? Maraming Pilipino ang umaalis sa simbahang Katolika dahil hindi nila lubusang nauunawaan ng mga turo ng pananampalataya. Join us every week as we journey together in unboxing the biblical truths and the beauty of Catholicism so that we can defend it clearly without being preachy.
Katulad po ng ating nakagawian dito sa ating programa, magsisimula po tayo sa isang panalangin. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, ating alalahanin na tayo po ay hindi nawawala sa presensya ng ating Panginoong lumikha. At tayo po'y dudulog sa Kanya, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong lumikha ng langit at lupa, lahat ng nakikita at hindi nakikita. Panginoon, nagpapatibok ng puso ko ngayon. Panginoon na nagbibigay buhay sa lahat. Maraming salamat po sa inyong kaloob. Kami po ay nakakikita, nakaririnig, nakalalakad, nakakahawak at nakakaamoy at nakakatikim ng lahat ng iyong biyaya. Panginoon, ngayon pong gabing ito, pinipili po namin na manahimik ng panandalian upang aming pong higit na maunawaan ang nakasulat sa iyong banal na kasulatan. Bigyan niyo po kami ng paggabay ng Espiritu Santo upang ang aming pong pag-aaralan ay hindi lamang manatili sa aming mga utak, bagkus ito po ay manalaytay sa aming pananalita, sa aming pag-iisip at higit sa lahat, sa aming pakikitungo sa bawat taong aming nakakahalubilo, mapasabahay, trabaho o paaralan. Hiling namin, Panginoon, na sa paggabay ng Espiritu Santo at ng aming mahal na Birheng Maria, kami po ay magtatapos sa programang ito na pinagpala at magkaroon ng mas malalim na kagustuhan upang ipagtanggol ang aming pananampalataya. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Diyos at Tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, excited na po ako sa inyo dahil dito sa episode na to, of course, hindi po ako nag-iisa. I am so honored to introduce to you once again our co-host for the podcast, no other than the creator of the first and only conservative Catholic podcast in the Philippines. Please welcome Jay Aruga. Hey Jay!
Kumusta? Kumusta mga unboxers? Kumusta Burns? And thanks for joining us tonight, guys. Masaya ako, natutuloy na naman natin ang Unboxing the Bible series where we unbox the Bible from Genesis to Revelation.
I'm so excited, guys. Matagal na po ba namin kayo kasama sa ating Unboxing the Bible series? Paki-comment naman anong episode po kayo ng Unboxing the Bible series nag-start. Kasi Jay, alam mo ba, nasa episode 25 na tayo ngayon.
Ooh. Wow. Grabe. That's half a year na, no?
Tama.
Almost half a year.
Yes. Grabe. At Jay, mapapansin natin ating mga viewers na iba ang kulay ng ating suot.
Oo.
Bago natin ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng kulay ng ating mga sinuot ngayong gabing ito, please do the honors and introduce to us our geeking out buddy for tonight.
Yes, so our guest right now, our panel, is a friend of mine. Nakaklasiko siya nung first year college and he is very on fire sa faith, yun. Especially sa pag-evangelize at pag-set on fire as well sa mga iba't ibang tao. And ito yung gospel nung umaga eh. From Luke to set the world on fire. So he's a Catholic speaker as well and he nasa baka mamaya mali masabi ko, BCBP. So he's a member of the
Christian businessman.
in the Philippines. Iko-correct na lang niya tayo. And kasama ko siya dun sa when we interviewed Joe Heschmeyer sa the Jay Aruga Show podcast. So, hindi ko na patatagalin. Please welcome everyone, our good friend here in the podcast, Voltaire de los Reyes. Voltaire, kumusta?
Thank you, Jane. Nakakapanibago. Nasa harap ulit ako, no? And na-insecure ako ang lamig ng boses ni Jay eh. Parang gusto ko malamig rin yung boses ko.
Baka
mag-aket good evening, unboxers. And good morning, good afternoon for the replay team.
Ayun.
Voltaire, nabanggit ni Jay kanina that you are on fire for evangelization. Before we take a deep dive into unboxing, bakit tayo naka-blue ngayon? Can you please give us a short background on what are the activities that you're currently doing when it comes to evangelization? Para lang kilala ka ng ating mga unboxing na nakikinig at nanonood ngayon.
Yeah, like Jay mentioned in our previous episodes, no, I'm doing some great adventure sessions. Jay is actually part of the batch that I did before. That's how we got into the great adventure. But our batch, no, yung batch ni Jay, we're already doing Acts. No? Before, after the timeline, we did the Matthew and then the Acts. And then I have another batch na nasa Matthew naman. And then I'm doing formation work sa BCBP Marikina chapter. And then I'm doing my daily reflections in YouTube, no, the Noisy Sheep. It's just 2-3 minutes a day that they can use, no, for their reflection on the mass readings for the day. And then yung future, tsaka na yon pag na-set in stone na natin, Burns.
Amen.
All right.
That's it.
Yes. So, guys, so naka baby blue tayo ngayon, and ito tito joke ni ano to eh, ni paring Jeff K. Vince. Ayon kay Jeff K. Vince, yung baby blue symbolizes Judah singing the blues in Babylon. So yun yung tito joke niya, kaya baby blue. Yeah. so just to give you guys a recap kung nasaan na tayo ngayon sa ating study, and kasi we took a break last week. So baka mamaya nakalimutan nyo na. So in the Royal Kingdom period, ito yung ano, yung purple period nung ano, nung time na pinag-usapan natin to. Humingi ng king ang mga tao, binigay sa kanila ni Lord si King Saul. Nagkasala si King Saul, kaya kinuha mula sa kanya yung paghahari. Then sumunod sa kay Haring Saul, si Haring David. Nag-establish ng covenant si God kay Haring David. After ni David ay si Solomon. Nung namatay si Solomon, si Rehoboam ang naghari. Ngunit nagkaroon ng rebellion. Nagkaroon ng hatian ng kingdom noong 930 BC. And ito, the darkest time sa history ng Israel. Kaya nag-black tayo nung last time, di ba? Mm-hmm. So nahati sila sa Israel to the north, Judah sa south. So wala sa Hilaga ang templo, kaya bumuo sila ng sariling relihiyon. Nagpadala ang Panginoon ng mga propeta, sina Amos and Hosea. So nagsumamo yung mga propeta sa kanila na magbalik loob ang Hilaga. Ngunit hindi nila ito ginawa. Kaya bumaba ang Assyrians noong 722 BC at nasakop ang Hilagang kaharian. Sa timog naman, hindi din sila nakinig sa mga propetang pinadala sa kanila. Kaya nung taong 605 BC, nasakop ang south, nangyari yung unang deportation sa Babylon under King Jehoiakim. Tapos nung 597 BC, ito yung pangalawang deportation from King Jehoiachin naman. And nung 587 BC, under King Zedekiah. And yan yung pag-aaralan natin, yung tatlong deportation ng Judah to Babylon. So yun yung pag-aaralan natin tonight, and kaya tayo naka baby blue period, the exile to Babylon. Judah is singing the blues in Babylon.
Yeah, I'm just showing Jay and Voltaire yung journey so far. Pinapakita po natin, mga ka-unboxing, yung Great Adventure Bible timeline na ginagamit natin with the permission of Ascension Press. At nasa halos kalahati na tayo, tama ba?
Or konti na lang, oh.
Konti na lang,
na, actually.
Sumobra na nga tayo. So after ng exile, may return, Maccabean revolt, messianic fulfillment, at i-unbox na po natin ang simbahan. Yes. Napakaganda. Salamat
lapit
po sa inyong pagsama
sa New Testament.
Yes. So let's get started, guys.
All right. So sige, simulan ko na 'yung ano, 'yung intro muna for the exile, kasi ilang tao na yung ano, yung ilang taon na yung nakalipas sa ating study, all this time Egypt yung world leader, and nakita nga natin nung Exodus, sila yung world leader. And kung isipin nyo, ang katumbas nito is Egypt noon, yung USA. O China, bahala ko yung sino yung inyong, bahala ko yung sino yung tingin yung world leader ngayon. So, na-take over ng Assyrians yung pagiging world leader ng Egypt. And after that, yung Babylonians naman ang naging world leader at this time nung pinag-usapan natin. And ang Babylonians ang gagamitin ni God para i-chastise ang South. So pinag-usapan natin ito last time when with Brother Jeremiah Paul. Nung nandito siya, nabanggit ito nung katukayo niyang propeta na si Jeremiah. So ang mga supplemental books na pwedeng basahin ng mga unboxers during this time period sa ating study are Lamentations, Baruch, yung first advertisement sa Bible si Habakkuk. Among others. So yun. Tapos, the major prophets na aaralin natin in the next two episodes ay ang propetang sa kanya na ang lahat. Si Daniel. So, hindi Daniel Padilla, sorry. At yung isang propeta. Sorry. At yung isa pang propeta. may isa pang propeta eh. Ito yung propeta daw na madaling patayin. Si Easy Kill.
All
right.
Ang mga okay. Tito jokes. Okay.
Okay. So, ito yun, po ang Titos of Unboxing.
baby blue pa naman tayo.
Baby blue. Yun muna. Sige, Voltaire, anything you'd like to add?
No, I mean, maganda yung... I think nabanggit mo siya last episode, no? Nakalagay dito sa ating screen, Exile, Pagpapatapon. And it's worth reviewing, no, na... in exile ng Israelites ng Juda in the Bible reflects, no, bringing them physically where they are spiritually, no, so it's a manifestation, no, parang ganun ang storya naman lagi ng Old Testament, ano, pinaparamdam ng Panginoon sa mga tao niya kung nasaan sila sa pamamagitan ng physical na pangyayari or kaganapan. So yung pagka-exile sa kanila, ipinaparating sa kanila ng Panginoon na yung kalooban ninyo, yung niloloob ninyo, malayo kayo sa kung saan kayo dapat naroroon. And kailangan ninyong ma-realize yan, and kaya sila na-exile. And maraming dahilan, ano, and we will unbox that much deeper later kung ano yung mga dahilan. And it's very eye-opening, no? Ayan, teaser for our viewers. Napaka-eye-opening kung bakit na-exile sila. Magugulat kayo, I'm sure.
So bakit nga ba?
Yun, sige. Yun ang pag-usapan natin right now na. Sige, ito na. Hindi na namin kayo i-suspense. Gusto ko lang idagdag na itong, nung binabasa ko yung 2 Kings chapters 24 to 25, hindi explicitly binanggit dito yung first na deportation to Babylon. Mm-hmm. So baka malito yung mga unboxers. Pero nandun siya sa last chapter ng 2 Chronicles. Mm-hmm. So tatlo yung deportation. Una is 605 under King Jehoiakim. So nabanggit na sa 2 Kings 24 yung si Jehoiakim tsaka yung Babylonian army sumakop na, pero hindi lang nabanggit yun doon na deport sila to Babylon. Anyway, ito yung dahilan kung bakit na-exile ang Judah. So ano ba yung kasalanan nila? Ito. So ilang beses natin sinasabi, yun nga, sabi ni Voltaire, na ang exile is putting you physically where you are spiritually. And na-exile yung mga biblical figures natin. Like, let's say, sina Adam and Eve. Sila yung pinakaunang na exile. So na-exile sila from the Garden of Eden. So ngayon, na-exile ang Judah into Babylon. So kung malayo ka sa Panginoon, ang exile usually pinapakita na exile, yung mga na-exile ganito, sila kalayo sa Panginoon. Pinapakita sa kanila kung gaano na sila kalayo sa Panginoon. Physically. And ang goal sana is magkaroon ng pagnanasang bumalik sa kanya. Kung ano yung naiwan nila, di ba? Parang yun yung goal sana ng exile. So, mapupunta sa Babylonian captivity ang Judah. At alam natin from Jeremiah, mananatili sila doon for 70 years. So pinag-usapan natin to maybe a few episodes ago. So yes. 70 years sila doon may exile. So kung bakit sila na exile? One chapter in the Bible we can go to is Jeremiah 34. So sa Jeremiah 34, nabanggit doon na kaya sila na exile. He condemned King Zedekiah, ang huling hari na dinala sa Babylonian captivity. He condemned King Zedekiah and the nobles sa pag-abandon nila sa kanilang commitment sa pag-honor ng sabbatical year. So yun yun, yun yung reason. Ito yung tuwing 7th year, magpapalaya dapat sila ng slaves. And naalala ko, pinag-usapan natin dati ito with Voltaire mismo nung, ano, nung nandito siya. Kasi ang Israelites are abused children.
Mm-hmm.
And part sa mga inutos ni Lord sa kanila is how to treat slaves. Dahil kung abused child ka, you have the tendency to abuse people as well. Sila dapat yung unang nation to be like this. Kung paano maging mabuting example sa pakikitungo ng slaves. But they did the heinous crime. Tinraton lang yung slaves the way Egyptians treated them. Pinalayan lang yung slaves nung sabbatical year. Pero kinuha nila ulit matapos yung sabat. Kaya yun yung kasalanan nila. Yun yung isa sa maraming kasalanan nila. I'll give Voltaire the floor naman to continue.
Yeah. No, dyan natin makikita yung very... Parang you normally you would think kaya sila na exile is because of other sins na may imagine natin. But you can see yung very central concept ng pagpapatawad. Mercy, no, is at the heart of it. Yung hindi sila nagpatawad was very, very offensive to God. Because kung hindi mo kayang magpatawad, hindi ibig sabihin nun, hindi mo naiintindihan yung pagpapatawad na ibinibigay sa'yo ng Panginoon. In other words, hindi mo rin nare-recognize yung mga kasalanan mo or yung mga pagkukulang mo. And when you are in that attitude, wala kang love eh. Because you don't give yourself. In fact, ang mindset mo, kailangan kong kumuha. Kailangan mong magbigay sa akin. Diba? And that's why ayaw mo magpatawad. And that's why it has become a very big problem for God. Kasi nawala yung identity ng mga Israelites as someone who is receiving mercy from God for the sins that mankind has committed. And that's very, very important, no? And bakit nga ba tayo pinipilit mag-worship tuwing Sunday, to pray, read, teach our children, is so that we will not lose our identity. And again, at the heart of that identity is receiving the mercy of God. But if hindi ka nagpapatawad ng kapwa mo, hindi mo naiintindihan yung pangangailangan mo rin na mapatawad. Yun yung malaking problema doon. And meron pa yung ano, no, yung nung pinag-usapan niya ni Jesus at ni Peter sa New Testament, ano, na how many times should we forgive, no? And sabi ni Jesus, not just 7 times, but 70 times 7. And it's very, very linked. Malaki yung connection niya dito sa exile na ating pinag-uusapan ngayon. Ano? I'm not sure if mapipreempt ko, so mamaya na.
And gospel yun last week eh.
Kaya yes.
Sakto yun sa pinag-usapan natin.
Correct, correct. Naalala ko nga yung exile. And that's the beauty of studying the story, the adventure of the Bible. Pag nag-a-attend ka ng mas naiintindihan mo bigla, nagkakaroon ng kulay yung mga naririnig mo, no, sa misa. Ayan.
Ako siguro ang gusto ko lang sabihin dito sa pagpunta natin sa kwento ng pagpapatapon sa mga anak ng Diyos sa kanilang lupain. Ano. Minsan, ito yung nangyayari pa rin sa ating panahon ngayon. No, mamaya, in the takeaway part, I will mention more of this. Pero siguro habang pinakikinggan natin yung kwento ng pagpapatapon sa mga Israelita, isipin din natin yung mga panahong napapalayo tayo sa Diyos. At ikumpira natin, may pagkakaparehas kaya ako sa mga nababasa natin sa kwentong ito? Ako ba ay nagkakaroon ng kalungkutan, ako'y napatapon? O sa akin bang pagpapakatapon ay natututunan ko ng mahalin ang aking sitwasyon na malayo sa Panginoon? So, ano nga ba ang susunod na nangyari, Kuya Jay? Tignan natin.
Yes.
Baka maka-identify dito ang ating mga unboxing.
Okay. So yun nga ang reason kung bakit na-exile ang Judah is pagkatapos ng sabbatical year, pinalayahan nila yung slaves, pero kinuha nila ulit. And dadagdag ko lang pala yung moral sense dito. Para ito yung pag nagsisimba ka, pagkabait-bait mo, sabbatical year, yes, di ba? Pagkabait-bait ng Judah. kumakanta, lumuluhod, nagdadasal. Tapos the moment na makalabas ka ng simbahan, ayun na, chismis ayun na. Dito, chismis dyan, siraan sa trabaho, parang wala, parang di nagsimba. So yun yung ano, yun yung parang katumbas nung ginawa ng Judah. And yun nga, heinous crime ito, tinratong lang yung mga slaves, the way the Egyptians treated them, and ang consequence, they themselves are now in bondage again. So hindi lang tarangan ang sinabi sa ano, 2 Kings 24 yung first deportation. So I suggest na basahin niyo sa last chapter ng ano ng 2 Chronicles yung ano yung exile. So again, may tatlong waves of deportation. Ito yung unang deportation. It's on 605 BC. So sa unang deportation, may isang lalaking nagngangalang Daniel. So dinala siya sa Babylon ng hari na si Nebuchadnezzar. So, yun yun, yun yung pangalan ng hari doon. He tried, ang ginawa ni Nebuchadnezzar, he tried to strip Daniel his identity. So, sinubukan niyang tanggalin kay Daniel kung ano yung nagpapaka-unique sa kanya bilang isang holy man. So, sinubukan tanggalin ang dietary laws, ang prayer, ang pananamit. So, kung makikita ko yung ano, yung moral sense dito sa buhay natin, parang right now we are heavily secularized din. So ganito ginagawa ng kalaban sa atin, 'di ba? Parang tinatanggal sa atin ang paniniwala sa batas ng Diyos. Tapos hindi na tayo nagdadasal, karamihan sa mga tao hindi na nagdadasal, binabago niya yung ating pananamit. So ganito din ginawa ng Diablo kay Jesus sa ano, sa Matthew 4. Sinubukan niyang isever ang filial relationship ni Jesus with the Father. So ang difference ng exile ng North sa Assyrians is nung dumating ang Assyrians, sinira ng Assyrians ang lahat. They destroyed everything. Nagpalaganap sila ng kaguluhan. Sa South, ang ginawa ng Babylon sa first wave, inuha nila yung mga magaganda, yung mga gwapo, yung mga talentado, mga matatalino, the oh, best of the best. Naiwan.
Kakagaling ko lang sa Babylon actually.
Ay, di ba? Magkakasama tayo na joke.
So yun ano. So ang problema ni Daniel and his friends sa exile, hindi siya kumakain ng karne. Hindi, kasi medyo problematic kapag kosher yung diet mo eh. So kung natira ka sa foreign land, hindi nila alam kung saan galing yung karneng ito. So strict ang Israel sa pagkain ng karne. Especially kung hindi nila alam kung baka ginamit ito sa idol worship.
Yes.
So hindi sila makakain ng karne. And dahil sa wala yung templo, naging mahalaga din yung Torah at that point. So yun yung ano, yun yung nangyari sa kanila sa exile sa Babylon. Voltaire, yes. Anything you'd like to add?
Yeah, and maganda yung huling sinabi ni Jay, ano, naging importante sa kanila. And this is where we see yung epekto ng exile. Nung in-exile sila at sinubukang tanggalin yung identity nila, medyo nagising yung iba, no? Na parang, sandali, kinukuha yung identity natin. Bakit tayo pinagbabawalan sa ating mga paniniwala, no? And some of them realize na, oo nga, but also meron ding problem, no? Yung iba, parang medyo nagiging sanay yata. Parang instead of them realizing, they are naman falling into the traps that were being set up to them by the devil. And kumbaga, yung iba, okay, exile ka para matauhan ka, pero ang naging problema naman sa iba, imbis na maisip nila or ma-realize kung ano yung tinatanggal sa kanila, they started embracing naman. Medyo nasanay naman sila dun sa sinet up ng kalaban for them, no? And I think if we will look at it, ganun din, ano? And I'm sure it didn't happen automatic, no? I'm sure dahan-dahan yan, no? And maganda rin yung sinabi ni Jay kanina, ganun tayo ginagawa, ganun tayo sineset up ng kalaban ngayon, ano? Parang, oh, ano naman masama kung manonood ako ng ganito o ganyan? Which is totoo naman, ano? It's not necessarily evil. But when it starts getting in the way of you practicing your identity, doon nagkakaroon ng problema. Diba? For example, manood ng Netflix, maganda yan. Pero yung nanood ka ng, ano ba yung bago ngayon? Yung sa lawyer, yun yung lagi ko naririnig ngayon eh.
Kung, hindi ko na alam yung title.
Korean novela ba yan?
Yeah. parang apat na friends ko na nagsabi sa akin noon eh, yung ano,
i-comment niyo mga unboxers kung alam
niyo. Ayan, oh, i-comment niyo. Yes. No? So for example, weekday nagtatrabaho kayo. So feeling niyo wala kayong time. Pagdating ng sa Friday night and Saturday night, nag-binge kayo. Napuyat kayo ng Sabado. And ang nangyari, hindi na kayo nagsimba ng Sunday dahil puyat na kayo. Then that's where the problem becomes serious, no? And ganun yung exile natin ngayon, ano? Parang dinala tayo and we need to rise up. Dapat we have to be reminded of what our real identity is. And sometimes sasabihin natin, yun nga, wala namang problema dyan eh. But slowly, magugulat na lang tayo na wala na pala yung identity natin as followers of God. Yan.
Yeah.
Burns?
No, I was just gonna say thank you for that analogy because that is very important that we bring to the level of everyday life the scenes or the narratives that we are trying to study. And I flashed earlier a reminder for all of the unboxers. I can see Jay Voltaire na merong mga first-timer sa ating programa, no? So what we're trying to do here para sa mga first-timers, we have to remind everyone that when we study the Bible, it's important that we go...
Yeah.
Natawa lang ako, sorry, nabasa ko na yung Extraordinary Attorney. Mukhang marami tayong viewers na nanonood. Ang daming nag-reply.
Oh, salamat. Yung sinasabi ni Burns, I guess, is we go to the literal sense.
Yeah,
and the spiritual sense. So merong spiritual sense are divided into three. The allegorical sense, how does this story relate to Christ? The moral sense, how does this story relate to us in our lives now? And the anagogical sense, how does this story relate to the kingdom dun sa, no, sa future? Sa coming of the kingdom.
Ayon. Maybe in literal sense then, Jay, maybe you can remind them kung ibig sabihin.
So the literal sense is the original intention ng writer. Kung ano yung talagang kung bakit niya sinulat ito during that time period. So yun yung literal sense.
Welcome to the new season of Love Connect Podcast with The Kosho. Hi, we're Drews and Love Kosho, marriage coaches and award-winning book authors.
Thank you for making us part of your journey.
Through our podcast episodes, we will teach you the steps and skills to communicate better,
stay connected through seasons, and restore relationships after a conflict.
Are you ready?
Then let's go and grow! New episodes every Thursday.
Powered by The Abundance Network.
Mga ka-unboxing, yung literal sense, ito rin yung i-describe mo ano yung nangyari sa narrative, no? At kung ano yung intensyon ng author na sumulat ng particular na aklat sa Biblia, ano yung kultura nung panahong iyon, at kung anong klase work of literature. Ito ba ay poetry? Ito ba ay narrative? Ito ba ay epic? Or ito ba ay apocalyptic literature? No, ano ba yung apocalyptic literature na yan? No? Parang segue ito sa ating susunod na na part, Kuya Jay.
Galing. Oh, yun. So malalaman natin yan right now. Ito yung ano, ito yung apocalyptic literature because Daniel, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Yung Book of Daniel, ang kagandahan sa aklat ni Daniel is may parts ito na apocalyptic in nature. Parang revelation. So, yung apocalypse means to reveal, di ba? Revelation. So, yung meaning yes. Apocalypse. And usually, rinireveal yung what would happen in the future. And dito, maraming anagogical sense na mababasa sa Book of Daniel. Because some of these might happen in the near future sa history ng Israel. And some of these, akma pa rin kahit na sa pagdating ni Jesus Christ at the end of time, sa second coming niya. So yun, ano, yun yung anagogical sense. So in Daniel chapter 2, may interesting na nangyari dito eh. So sa first verse ng chapter, sinasabi dito that Nebuchadnezzar had a dream. So, I had a dream. Yung ano yung sabi.
Lumalabas mga edad dito.
Hindi ko alam yung kantang yan.
Okay. So yun. Tinanong ni Nebuchadnezzar yung mga magicians niya, enchanters, sorcerers sa paligid. Hindi kung ano ang interpretation ng dream. Ha? Ang tinanong ni Nebuchadnezzar, ay pati ang dream niya. Tinanong niya, parang hindi ko sasabihin sa inyo yung dream ko. Kayo magsabi sa akin kung ano yung panaginipan ko. And right now, baka inisip ng unboxers, parang teka, we've been here before. Kailan, yes. ka ba, kailan nga ba nangyari ito? Parang echo na naman to, di ba? Parang echoes. Ito yung sinasabi natin nung start pa lang. Parang nangyari ito kay Joseph sa Genesis. So yun yung ano, yun yung parang, yun yung naalala ko eh, nung binabasa ko ito. So sabi ni King Nebuchadnezzar, kung hindi nyo masabi sa akin ang dream ko, pati meaning nito, tegi kayo. Yun.
Thank you.
So sabi nila, walang tao dito ang makaka-fulfill ng hiningi nyo, King. So, may kakilala si Daniel sa isa sa mga taong ito. And nag-pop ang pangalan ni Daniel. Parang dinamay siya. So, dinala si Daniel sa harap ni King Neb. King Neb na lang tawag natin sa kanya para maiksa. Na isang taong nagangalang Ariok. Si Ariok, dinala si Daniel sa kay King Neb. And Burns, can you read these lines from Daniel 2 verses 27 to 28?
Sumagot si Daniel, ang hiwagang gustong alamin ng hari ay hindi maipapaliwanag ng sino mang matalinong tagapayo, engkantador, salamangkero o manghuhula. Ngunit mayroon pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga at ipinakita niya sa Haring Nebuchadnezzar ang mga mangyayari sa mga darating na panahon. Ito ang panaginip ng inyong nakita habang kayo'y natutulog.
Yan, bitinin muna natin. So, ang naalala ko dito is parang sinabi niya ni Joseph, di ba? Parang, don't interpretations belong to God?
Yan.
Parang, naalala ko dito. So, ano yung panaginip ni Haring Neb? So, Burns, let's continue reading Daniel chapter 2, 31 to 33.
Okay, makaka-unboxing, kung meron po kayong sariling Biblia, tayo po ay nagbabasa mula sa salin ng Magandang Balita Biblia ng Philippine Bible Society. Daniel chapter 2 verses 31 to 33. Mahal na hari, ang nakita ninyo ay isang malaki at nakakasilaw na ribulto. Nakatayo ito sa inyong harapan at nakakatakot pagmasdan. Ang ulo nito ay lantay na ginto at pilak ang dibdib at mga bisig. Tanso naman ang tiyan at mga hita nito. Ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik.
All right. So pagkatapos nito, binigay ni Daniel ito yung susunod na nangyari. Binigay ni Daniel yung dream mismo. So if you can read the verses 34 to 35. So, basa!
Habang pinagmamasdan ninyo ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng ribulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Naging parang ipa ito at tinangay ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na puno na pumuno sa buong daigdig. So grabe, laki pala ng bundok na ito, guys.
yun. So guys, kailangan matandaan niyo i-underline niyo sa Bible niyo yung sa English sinabi yung by no human hands eh. So yun yung
yes. Maganda yung
underline niyo sa Bible niyo. So baka lang kasi ma-encounter natin ulit. Wala lang in the future.
Wala lang.
So, malapit si... malay natin. Malapit si Daniel eh. Hindi niya lang sinabi kung ano yung nakita niya sa dream. Sinabi pa niya pati kung ano yung nangyari. May stone daw na cut out by no human hands at ginimba lahat ng parts ng statue. Tapos naging alikabok at hinipan ng hangin. Tapos after nito, ang bato ay naging bundok. So, ano kaya ibig sabihin nito? Eh, ito na yung last na na reading na babasahin natin. From verses 37 to 40. Ito na yung interpretation na binigay ni Daniel. So, go ahead, Burns.
Nasaan yung cue natin? Yung cue?
Basa.
Kayo po ang pinakadakila sa lahat ng mga hari. At kayo po ay pinagkalooban ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, lakas at karangalan. niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang ulong gintong iyon. Ang susunod sa inyo ay ang ikalawang kaharian na mas mahina kaysa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na isinasagisag ng tanso at sasakupin ito ang buong daigdig. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugi ng kahariang ito ang buong daigdig. Ang scary, guys. May pagdudurog na magaganap.
Yes.
Oo. Ano kaya ang mga kingdoms na to?
Binigay mo na agad.
Interpret any vault.
Okay, sige.
Pero gusto kong ibalik muna natin dun sa sagot ni Daniel. Parang imagine niyo yung itsura no, parang sabi ni ng king, pag hindi niyo na ibigay sa akin yung dream, bukod sa interpretation, tegi kayo, sabi nga ni Jay, no. And then si Daniel, alam niya yan, kaya niya yan. And then pagharap ni Daniel, ano yung sinagot niya? Walang makakagawa niyan. So parang siguro pasugod na yung mga kawal noon, sasaksakin na si Daniel, no. But actually that's Daniel's way of saying na hindi ako ang gagawa, ang Panginoon, no. And sometimes gusto ko lang i-anchor natin 'yan. Sometimes even yung God's work, we take credit for it. And brothers and sisters, mga aka-unboxers, kapag kinuha natin yung credit sa trabaho ni God, pinipigilan natin siyang magtrabaho. So, maganda yung halimbawa ni Daniel dito na even though si God yung gagawa, binabalik niya sa Panginoon, no? Because it really is God who will do the work, no? So, yun na. Naging humble si Daniel, sinabi niya, will ni God yan, no? So, gawin na, i-explain ko sa inyo, no? And sabi ni Daniel, actually, king, yung panaginip ninyo are all the kingdoms that will become the world power, no? So ikaw yung head, ikaw yung gold, no? Ikaw yung pinaka-valuable. Pag nakita mo kasi yung mga example kanina, no? Ginto, pilak, tanso, bakal, no? Those are all minerals, no? Mga mineral yan ng mundo. And gold is the most important. So ikaw yan, Babylon yan. Pero mawawala ang Babylon at mapapalitan niya ng silver or ng tanso. And that represents Persia, no? Or Middle Persia, no? But even Persia mawawala rin at mapapalitan ng bronze or tanso. Pilak ba 'yung ano? Nalilito na ako.
Pilak yung silver.
Pilak yung silver, no? Tanso yung bronze, which will be Greece. Pero even Greece, mapapalitan at mawawala. Mapapalitan niya ng bakal na may kahalong clay. No? Yan yung binte at yung paa. And yan yung Rome. Ang interesting dito is, even though the value started from gold going down, yung strength ng mga bakal is tumataas. And makikita naman natin yan, kasi from Babylon to Persia to Greece to Rome, humahaba yung duration ng kanilang reign, no? Hindi ko kabisado yung ano eh. May surprise kasi sa akin kaninang umaga. Pero meron yang meron yang year, no? Pahaba ng pahaba. And ang sinasabi ni Daniel, bagamat nagkaroon ng gold, silver, bronze, and iron na kingdoms, ultimately, lahat yan mawawala at ang papalit ay ang ikalimang kaharian. At yung kaharian na yon, pag napansin nyo sa story, etcha puwera yung statua at nagkaroon ng bundok at yun yung hindi na mawawala. At yung bundok na yon or yung ikalimang kaharian, ano yung secret term, Jay, na sinabi natin? Malay natin.
Not made by human hands. Oh, by no human hands. Ano kaya yun?
Yes. Grabe. Okay. Tuloy natin.
Dadagdag ko lang pala, by the way, na madaming iba't ibang interpretations tungkol dito. And may traditionalist view na nagsasabing ang fourth kingdom is Rome. Mm-hmm. Meron ding nagsasabing Greece yung fourth kingdom. Tayo as Catholics, we hold to the traditionalist view ng church fathers. Si St. Jerome, may commentary siya on Daniel, and he said na yung fourth kingdom is Rome. Hindi to infallible teaching, by the way,
yes.
But for the purpose of this study, there's a good reason to think that this is a strong interpretation to believe in. So yun, nadagdag lang. And the good news, by the way, sinabi nga ni Voltaire, kung mapapansin nyo, hindi naman tayo nasasakop ng Roman Empire ngayon, di ba? Sa panahon natin ngayon. Ibig sabihin, may stone cut from no human hands na gumiba
wala
sa Rome.
Wala na ang Rome, in other words.
Wala na ang Rome, oo nga. Wala na yung, ano, yung kingdom, yung Roman Empire. Hindi na siya yung sumasakop sa, ano, sa karamihan sa civilized world. So ano kaya yung bagong kingdom na to? So nasa Daniel chapter 2 verses 44 to 45. Asa!
Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag na isang kahariyang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ninuman. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian at mananatili ito magpakailanman. Kaya't hindi na makakabangon ang mga iyon kahit kailan. Katulad ito ng iyong nakitang tipak ng bato na dumurog sa ribultong yari sa bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinapaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Ito po ang inyong panaginip at tiyak ang kahulugan nito.
Wow. Grabe.
Ayan. And sabi nga natin, di ba, obviously, wala na tayo sa fourth kingdom, which is Rome. Kasi wala na ang Rome ngayon. Wala nang nag-uusap tungkol sa Rome, no? In other words, yung panahon natin ngayon, nandun na tayo sa ikalimang kaharian na hindi matitibag, no? And ano yung clue natin kung ano yung ikalimang kaharian? Yung sinabi doon na not made, no? Ito ay isang bato na hinulma ng kamay na wala sa lupa, no? No, na hindi human hands, no? Mm. And makikita natin yan actually sa book ni Mark, no? Chapter 14, 56 to 58, no?
Mm-hmm.
Nung tinanong si Kristo tungkol dun sa templo, nasabi niya, kahit buwagin niya yung templo, bubuin ko yan. And ito yung sagot
pabasa
niya, no?
Burns yan.
Burns. Basa. Okay.
Basa.
Mark 14, 57-57 talata sa Mark 14, no? Okay? May ilang sumaksi ng kasinungalingang laban sa kanya, Hesukristo, na nagsasabing, narinig naming sinabi ng taong yan, gigibayin ko ang templong ito na gawa ng tao at sa loob ng tatlong araw ay magtatayo ko ng iba na hindi gawa ng tao.
Ooh,
yan. At that point, kung babasahin ninyo yan dire-diretso, nasiraan ng ulo yung mga nakarinig sa kanya. Parang ano to? Ano sinasabi ni Kristo? Because in reality, kinu-quote ni Jesus yung binasa kanina ni Burns na yung ikalimang kaharian na not cut by human hands, ako yun. No? Kaya nga yung title niya, Son of Man, which is yun yung term na ginamit ni Daniel sa libro niya. So in other words, sinasabi ni Jesus, dumating na yung ikalimang kaharian at magkakatotoo na to sa pamamagitan ko. Because I am not cut out by human hands. Kasi galing si Jesus ay ang Diyos, no? He's divine. And of course, hindi siya created by human hands. And I will be the king of this kingdom. Diba? And kaya nga sabi ni Jesus, I will be with you always, no? Because my kingdom will have no end. And medyo balikan natin, ito na rin yung katuparan ng pangako kay David. Ano yung pangako kay David nun? Bibigyan kita ng kaharian na hindi matatapos. So in reality, tuloy-tuloy siya. Nakita ninyo ang ganda ng pagkakatagpiba o tahe? Pagkakatagpiba.
Mula pa kay Abraham yan, Volt. Pinangako yun.
Kay Abraham pa pala pinangako yun. Kasama sa three-part promise kay Abraham. And makikita ninyo, tuloy-tuloy. No? And ibalik natin yung sinabi ni Jay, daig pa nito ang Marvel Cinematic Universe dahil daan libong taon ang pagitan nitong mga to at hindi sila nagkwentuhan na ito gagawin mo, ha? But it happened, no? And may kita natin na si Jesus yung katuparan niyan, and He is the Messiah. Kaya nagwala yung mga Pharisees noon na parang, kalokohan! Bakit mo sinasabi yan? But it is true, no? And that is why, despite everything that happened sa Catholic Church, no, yung mga gera, mga kaguluhan, ang ating mga pasaway na popes, buhay pa rin tayo ngayon because that fifth kingdom is us, no? Is the kingdom of God, the church of God. Ayan.
Dadagdag lang, ang interesting thing dito is yung mga magpe-frame sana kay Jesus, mga quote-unquote false witness sana, somehow they seem na to tell the prophecy pa eh. Na no human hands, di ba? Parang nasabi pa nila yung ano, yung
ginamit talaga.
Inexplain pa nila.
So yun nga, alam natin si Jesus ang stone na ito. So alam natin na by extension si Peter ang rock sa Matthew 16. Siya yung kung saan tatayo ng simbahan. So what could possibly be the mountain, nabanggit yung mountain kanina, that will spread all over the world. Pinag-usapan din natin to last time, Burns, eh, yung prophecy ni Malachi. So he spoke about a mountain as well. So yun nga, wala na yung Rome. So but we all know what spread throughout the world. The one holy apostolic Catholic Church.
Amen.
So Jesus is the stone. He built a mountain, the church, which is also His kingdom, the fifth kingdom, the forever kingdom, yung pinramis sa Davidic covenant. So, yun. We survived this episode. Medyo bibitinin muna natin sila. Kasi nabanggit ni Voltaire yung Son of Man. Next week, pag-usapan natin yung chapter 7 ng Daniel, which talks about the Son of Man, the most used title ni Jesus.
Jesus.
Okay.
Wow. Whenever we talk about the church being the fulfillment of the prophecies in the Old Testament, no, I can't help but feel nostalgic at how I was discovering these things nung bago po ako maging Katoliko. At para sa ating mga nanonood ngayon, let's cherish this moment, no? Magnilay po tayo at hingin natin ang grasya sa Panginoon ng pagpapasalamat na tayo pala ay namumuhay sa pagbubukas ng isang kasaysayan, na tayo palang nanonood ng Unboxing Catholicism ngayon, tayo palang mga nagsisimba, ay hindi lamang gumagawa ng nakasanayan o tradisyon na naipasa sa ating pamilya. Tayo po ay nagiging parte ng katuparan ng mga pangarap at pangako ng Panginoon magmula pa sa simula. Hindi po ba nakakakilabot na isipin na ang bawat ginagawa natin sa ating pananalangin, sa ating pagsamba, ay isang napakalaking partisipasyon sa mas malawak, mas maganda at walang hanggang plano ng kaligtasan na ating tinutuklas sa kwento ng ating banal na kasulatan. So mga ka-unboxing, I want to know ano po ang inyong natutunan sa ating episode ngayong gabi na ito. Please feel free to comment there on the comment section if you're watching from the live broadcast, and if you're listening from the podcast, please send us an email at burns@unboxingcatholicism.com. And at this point, to take home all of the wisdom, all of the stories that we've heard tonight, I want to ask our guest, and you know, Jay and myself would also share our takeaways from this very, very beautiful episode where we unbox 2 Kings 25, Daniel, and Ezekiel. Go ahead, Volt. What's your takeaway from this episode?
Let's go back dun sa episode nung diniscuss natin si Elijah at si Elisha. If you remember, unboxers, meron tayong phrase dun na nabanggit, no, na parang we are still in exile. And yun yung mindset ni Jesus, na tayo ay still nasa exile, no? And it's worth reminding ourselves, bakit ba tayo nasa exile? And it's because of pagpapatawad, no? Pagpapatawad sa kapwa, pagpapatawad sa sarili natin. Pero walang tunay na pagpapatawad kung walang pagbabago, no? Kung tayo ay magpapatawad sa iba, or kung tayo ay hihingi ng pagpapatawad sa Panginoon, magiging tunay yon kung tayo ay magkakaroon ng pagbabago, no? malungkot yung nangyari na pinaalis ang Israel at ang Judah mula sa Promised Land at ipamuka sa kanila na ang layo nyo na kung saan kayo dapat naroroon. And we should remember that tayo rin na ay nasa exile, tayo ay naglalakbay pabalik. At para tayo ay tuluyang makabalik, kailangan nating i-correct kung ano yung dahilan kung ba't tayo naging exiled, no? And like I said kanina, yun ay hindi tayo nagpatawad at yun ay hindi tayo humihingi rin ng tawad, no? So if we want to get out of our exile, tayo ay humingi ng tawad at higit sa lahat tayo ay magpatawad. And hindi natin dapat isipin na parang hindi dahilan para isipin natin na okay na dahil tayo ay part ng katuparan ng Fifth Kingdom. In fact, it should challenge us, no? Kung tayo ay nasa fulfillment, kailangan natin gawing totoo ang fulfillment na to by living our lives in accordance o sa yung nakahanay sa katotohanan na tayo ay nasa Fifth Kingdom. So, basically, forgive, ask mercy, and make it real. Hindi yung patawad lang pero I won't change, no? Kailangan merong totoong pagbabago sa puso natin. Ayan. Thank you.
Beautiful. Dre?
Yes, so habang inaaral ko tong part na to ng Unboxing the Bible, sumagi sa isip ko yung moral sense ng exile period eh. And yun nga yung title natin ngayon, stress ko ba? kasi definitely akala natin hindi tayo makaka-relate sa period na ito ng salvation history dahil ilan ba sa mga tao yung malalayo sa Panginoon tapos na exile sa isang secluded island talaga? Literally. Yung kapag nagkasala siya, di ba? Parang siguro yung mga nakakulong sa bilangguan, mga ganon. Pero bukod doon, may napapansin ako sa buhay natin eh. Minsan kapag malayo tayo spiritually sa Panginoon, tumusunod yung physical natin. Kasi ito yung meaning ng exile, di ba? Parang putting you physically where you are spiritually. And ang halimbawa ko dito is, kung nagiging false idol nyo yung, let's say, workaholic ka, trabaho na yung false idol mo, hindi ba parang nalalayo, hindi nalalayo yung ano eh, parang lalabas sa pangangatawan mo yung pagiging stress drillon mo or Hagardo Versosa. so hindi ba yun ano, yung mga nagiging itsura natin pag ano tayo, pag workaholic, parang eye bags, tapos nangangayayat. Ganun din kung ang false idol mo is droga, sabi natin na yung pangangatawan nila nangangayayat. Yun nga, puro eye bags din. Tapos kung bihag ka ng sin of gluttony, kung matab... Hindi ko na itutuloy.
Dahan-dahan lang, hinay-hinay lang.
you get the point. So, yun. So, what I get from the exile period is loving God means taking care the temple of the Holy Spirit, which is our body. So, yung physical din. Because it shows eh. Hindi ko sasabihin kapag faithful ka, wala ka ng problema ang kakaharapin. We still carry the cross. We're called to do that. But because our sufferings are for God, we suffer with grace, which is from God. Kaya yun yung ano, yun yung takeaway ko dito sa episode na ito.
Talunan ko lang yung sinabi ni Jay to highlight the reality of what Jay said, no? May study sa Harvard na pinag-aralan nila over 70 years yung health ng mga tao. And they saw that it's not yung lifestyle ng tao that dictates yung health ng tao, but it's the happiness. And then when they looked at the happiness factor, may kita nila na majority ng tao na totoong masaya are those who find peace in God. So there is really some truth in what Jay said, na if you are far from God, chances are your body will also catch up.
Wow. Thanks.
Find peace in God. Mga ka-unboxing, ang ating pong buhay espiritual ay magkakaroon lamang ng saysay kung ito po ay namumuhay sa kapayapaang nagmumula lamang sa ating Panginoon. Hindi po namin alam kung ano ang inyong pinagdaraanan sa mga panahong ito. Kung meron kang pinoproblema, kung meron kang kasalanan na hindi mo matakas-takasan, paulit-ulit na pagbagsak, paulit-ulit na pangungumpisal, at minsan naisip ko na ayoko na Panginoon, susuko na ako. Kung minsan naman mayroon kang karamdaman na iniinda at hindi mo alam kung bakit ito napunta sa iyo, anuman ang iyong kinalalagyan ngayon, emosyonal, pisikal at spiritual. Ang episode ng gabing ito ay isang pagpapaalala sa atin na hindi ninanais ng Diyos na tayo'y mapalayo sa Kanyang kaharian. Hindi iniibig ng Diyos o kalooban ng Diyos na tayo ay mapatalsik. At atin pong pagnilayan, sa paanong paraan ko ba inilalapit ang aking sarili sa presensya ng Diyos? Pinakikinabangan ko ba ang aking buhay panalangin at napapalalim ko pa ito sa pamamagitan ng mga sakramentong ipinagkaloob sa akin ni Kristo sa Kanyang simbahan? O hindi kaya katulad ng aming binabasa sa Biblia ngayon na inilalayo ko ang aking sarili sa kaharian ng Diyos sa Kanyang pag-ibig, sa aking paulit-ulit na pagkakasala, sa paglayo at pagtakbo sa katuruan ng simbahan na siyang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Mga kaibigan, napakaganda po ng mga binahagi ni Voltaire at ni Jay ngayong gabing ito. Ang imbitasyon ko lamang po, pagkatapos na tayo sa ating podcast episode, tayo po ay manahimik ng sandali, umikit sa ating mga, ipikit natin ang ating mga mata at itanong sa ating Panginoon, Panginoon, ipakita mo sa akin kung saan parte ng buhay, kung anong parte ng aking buhay ang malayo sa iyo. Anong parte ng aking kaluluwa at pagkatao ang nangangailangan ng kapayapaan? At sa pamamagitan ng iyong grasya, bigyan mo po ako ng lakas ng loob at pagpapakumbabang bumalik sa iyo. Maraming salamat, Jay Voltaire, sa isa na namang napakagandang episode ng Unboxing Catholicism Guide. At salamat po sa mga unboxers na lagi nating nakakasama dito sa ating live broadcast, pati na rin sa Spotify, Google Podcast, Apple Podcast at sa replay sa Facebook Live at sa YouTube. Tayo rin po ay napapanood sa Channels 1 and 24 ng Kalibo Cable Network. At maraming salamat din po kay Brother Bo Sanchez at sa The Abundance Network sa pagsama sa atin sa kanilang network of Catholic shows na maaari ninyong mapakinggan. At nabanggit na rin ni Voltaire kanina, we have to find peace in God. At kung kayo po ay nagkakaroon ng struggle, no, kung paano hanapin ang kapayapaan na ito, kung paano manalangin at kung paano makapagpahinga o makatulog sa gabi, lagi pong nariyan ang Hallow app. Hallow is the number one Catholic meditation app in the world. At nais po namin kayong bigyan ng 3 buwang libreng trial upang masubukan po ninyo at mabless kayo ng app na ito. Just go to hallow.com/unboxingcatholicism. Kayo po ay makakarinig ng higit sa 5,000 koleksyon ng mga meditation, Bible study content, mga panalangin, debosyon at nobina. Pati na rin po ang Bible in a Year podcast ay mapapakinggan ninyo sa Hallow at pwede po kayong mag-journal. At pwede rin po kayo makasali sa ating Unboxing Catholicism Prayer Group sa loob ng app. Kung kayo naman po ay isang pare seminarista at isang consecrated brother or sister, meron po kayong free lifetime subscription sa Hallow. Just go to hallow.com/epriest. At ito, Voltaire and Jay, I'm very excited for this. Samantalang ating binubuo ang Tagalog library or Tagalog content ng Hallow app, malapit na po natin itong i-launch, tayo po ngayon ay naghahanap ng boses na gusto ninyong marinig bilang inyong Tagalog prayer guide. Tulungan niyo naman po kaming mapili ang ating unang Tagalog voice sa Hallow app. Punta lang po kayo sa link na nakikita ninyo sa inyong screen ngayon sa bit.ly/HallowPinoyVoice. Ika-copy ko lang po ito at ipipaste sa ating comment section para lahat po kayo ay makaboto at maibigay po ninyo sa amin ang inyong opinion kung sino po sa ating 10 kandidato ang magiging unang boses ng Hallow sa Pilipinas. Maraming pong salamat sa inyong pagtutok. Para po sa mga nanonood ng live broadcast, meron pa po tayong Q&A session kung saan tutulungan naman namin kayo masagot ang mga tanong tungkol sa dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa Mahal na Birhing Maria sa Langit o ang Assumption. Para po sa mga iba na hindi na makakanood sa ating live Q&A session, marami pong salamat sa inyong pagtutok. Makikita tayong muli sa susunod na episode ng Unboxing Catholicism Live. Sa ngalan po ni Father Franz Dison, ako naman po, Burns O. Cassie. Walang sawang nagpapaalala sa inyo na huwag kayong mahihiyang magtanong tungkol sa ating pananampalataya. Ang Biblia at Katisismo ay laging may sagot. Ating tuklasin ang turo ng simbahan at ito'y paliwanag sa paraang malinaw at mahinahon. Let's defend the faith clearly without being preachy. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-unboxing.
Hey guys, I know nabitin na naman kayo sa ating episode ngayon. Don't worry, we would be right back here in Unboxing Catholicism. And if it is your first time listening to our podcast, I invite you to download the free ebook that has the 10 tips on how to defend the faith clearly without being preachy. Get it from www.unboxingcatholicism.com/starterguide. Until then, annyeong!